Eta atzo bururatu ziren Irungo bestak hilabete luzatu den egitarauarekin, baserritarren egunak borobildu zituen San Martzialak urteroko frisoi behien lehiaketaz gain, bertsolari, herrikirol eta pilota partidarekin, zuzeneko berezia egin genuen Antxeta Irratian atzo Urdanibia plazatik, Nuria Alzaga Irungo kultura hautetxiak besten balorazio biziki positiboa egin zuen gure antenan.
Hemendik ere bai eskerrak, ez bakarrik hurbildu den jendeari, baizik eta etxeko elkarteei. Azkenean aurkezten dugun programa beraien gatik ere da, eta beraien proposatutako jarduera eta ekitaldi guztiak sartzen ditugu hor. Lan egiten dute urte osoan zehar, baina bereziki San Martzialetan, eta azkenean, bueno, kulturako zinegotzi bezala, ore bat da ez, etxekoekin hori egitea, Santiagoko deabruak, eta bueno, elkarte pila bat dira ez ditutenak esango bestela.
Aserretuko zait.
Baina bai, oso pozik gaude, valorazioa printzipioz oso positiboa da, eta bueno, datuen zai gaude, baina ez dakit, esate baterako Kamelaren kontzertua seguro ja historikoa izan dela, 15.000 pertsona horiek lehenengo aldia izan San Juan Plazan, hainbeste pertsona hurbildu izana, eta Zetaren datu hori oraindik ez dugu zehatz mehatz, itxoiten gaude, baina seguro ere beste rekorren bat ja egin degula seguro.
Iaz beraz, Bustamanteren kontzertuan 9.000 jende bildu bazen San Juan Plazan aurten Kamelarenean 15.000 izan dira, jende andana beraz azken asteetako ekitaldi ezberdinetan, 100 gora animazio izan baitira, publiko ororentzat aurtengo Irungo bestetan, Nuri Alzagak egitarauaren anistasun hori goraipatu zuen.
Esan bezala aurten, apostu nik uste dut nabarmena egin degula, 120 baina ekitaldi gehiago izan ditugu, kontzertuak ere, bueno, topera egon dira eta potenteak izan dira, ez? Eta hor azkenean ez bakarrik ordutegien gatik, baizik, eta apostu egiten duzunean dena kontuan izan behar dugu, dena ondo ateratzeko. Eta hor, bueno, gainean egon behar da, eta jakin behar dugu noiz arte genez, bukatzen da gure lana, eta noiz ere ondo pasa behar dugun. Lan egiten ere ondo pasatzen dugu, asko disfrutatzen dugulako gure lana, baina bueno, gero badago ere familia, kuadrilla, eta beraiekin ere, momentu horiek ere izan ditugu hilabete honetan. Bueno, lehen urtean, lehenengo apostua izan genuen David Bustamante kontzertu errekin, apostu bat izan zen, 9.000 pertsona hurbildu ziren Irunera, eta urten, pausu bat gehiago eman izan genuen, Kamelaren kontzertuarekin, baina esan bezala ere bai, hemengo jendeakin, ez? Izaro izan genuen ere bai ostiralean hemen Urdanibia plazan, Zetak izan genuen ekainaren 22an, eta milaka pertsona etorri dira bai kontzertuetara, bai ere, planteatutako jarduetara. Azkenean esan bezala, kultura egia da, baina, oso nabarmena ere bai izan da kirola, gazteria ere, gazteria karpa horretan, Santiago plaza horretan izan dugun gazteriaren karpa hori, eta nik uste dut azkenean, etxeko txikienetatik, etxeko handienetara ez, denentzako egon dela plana, eta nik uste dut hori, jendeak asko baloratu duela, ez?
Nuri Alzaga genuen hor aurtengo San Martzialen balorazioa egiten elkarrezketa osorik entzunen dugu goizeko kafean, gaur goizeko 9:00etatik landa. Eta puntako pilota partidak borobildu zuen atzo arratsean baserritarren eguna eta Irungo besten egitaraua Urantzu pilotalekuan, Laso eta Albizu 22 eta 19 gailendu zitzaizkielarik Peña eta Mari Eskurrenari. Eta pilotaz mintzo, larun bat goizean agerraldia egin zuten 50 bat pilotarik Hendaiako Daniel Ugarte frontoian, frantses eta espainiar selekzioekin aritzeari uko eginez, eta pilotako modalidade guztietan euskal selekzioa aldarrikatuz. Azken urteetan, euskal pilotaren nazioarteko federakuntzan euskal selekzioa sartzeko aukera eztabaidagai izan da usu, baina nagusiki Espainiako selekzioak blokatu du aukera hori, blokeo horri aurre egin nahi izan diote bertzeak bertze. Einaute Etxeberria izan pilotaria izan zen larun batekoa gerraldian mintzatu zenetako bat, Aitziber Zapirain berekin mintzatu zen.
Einaute Etxeberria, egunon.
Egunon.
Eskuzkazko jokalaria zara eta goizonetan agerraldi batean pilotako euskal selekzioaren alde, 50 pilotari inguru, elkartu zarete hain zuzen ere euskal selekzioa aldarrikatzeko.
Hori da, hasiera batean pixka bat iparra eta egoa bere iztuak ziren eta hor, nahi ginuke hasiera berri bat eman, pilotari guztiak muga hori hautsiz batu eta ea kontzentziak ere berriz pizten diren, mugimendu horretan alik eta gehienak sartzeko gisan eta borroka hori aintzinera eramateko.
Zer da uko egitea? Zer nahi du zuentzat uko egiteak?
Pilotari hainitzentzat munduko txapelketak dira goi mailan jolasten aldituzten partida bakarrenetariko uneak eta uko egiteak ba, kentzen die aukera hori. Eta engaiamendu potolo bat da, eta orai digoiti uko egiteak, ba, suposatzen du ez direla gehiago lako txapelketetan aritzen ahalko. Eta ea guk ondoan zerbait muntatzen aldugun uko egiten dutenek sustengo erakusteko.
Hori azpimarratu duzu aintzinetik ere publikoki ez, ba, direlako zonbait zora indik aritu ez direnak, ba, mundu mailakoetan eta ez dituzuela bakarrik utziko, erran duzu ebein bainan gehiagotan.
Bai, hori da guk nahi ginukena, da ara, ipajaldekoak eta egoaldeak, egoaldeko pilotariak batu, txapelketak, barne txapelketa batzu antolatu, berdin ere beste egialde batzuekin, ba, euskal selekzioa sustengatzen duten egialdeekin txapelketa batzu antolatu, eta emeki, urratxez urratx, txapelketa gerozta undiagoak eta maila gehiagoren ukaiteko, egin eta segi aintzina.
Borroka bada, baina gaurkoarekin, ez, indar berritu zarete aintzinera egiteko aintzu zen?
Bai, hori da, pixka bat borroka hori urperatu zen, etzen sobera entzuten, eta esait kolektiboak egin zuena berri piztu nahi dugu. Haiek, haien bidea pixka bat segituz, eta pilotari albezain bat gehituz. Eta hala, iniziatibak hartuz, ideiak egine, bultzatuz, eta bai, berdin su hori berpiztuz eta animaleko sute bat izaiteko gizan.
Mi esker.
Einaut Etxeberria pilotaria genuen hor, eta atzo Jean-Pierre Arokaren etxe honetako kirol kazetaria pilotari hauen autuaz mintzatu zen, euskal selekzioaren parte hartze ofiziala erdiestea biziki zaila izanen dela azpimarratu zuen, aldarrikapena egin duten horien kuraia eta usardia azpimarratuz eta txalotuz. Eta Hondarribian atzo hasi ziren Santiago kaleko lehen eta 21. zenbakien arteko berurbanizazio lanak, 6 hilabeteko epea iragarri du udalak Txintzerrekin elkarlanean lurrazpiko ur saneamendu eta hornidura sarea ere berrituko baita, argiteria ere berrituko dute lan hoietan eta aparkaleku linea ezabatzearekin batera Santiago eta San Pedro karriketako itxura hartuko du zati horrek ere, oinezkoi lehentasuna emanez, Estitxu Urtiz bere Hondarribiko lehen auzapezordea da.
Obra nahiko kompleksua da, izan ere, bueno, nolabait, saku baten barruan gelditzen den kalea da, horregatik obra bi fasetan egingo da. Orduan, orain uztailaren batean lehenengo faseari ekingo digu eta Santiago kaleko 7. zenbakitik 21. zenbakira afektatuko dio, 7. gutxi gorabehera ideia bat egin dezagun, Txingudiko zerbitzuak duen biltegi hor inguruan hasten da eta justo hemen Soroia inmobiliarian bukatuko litzateke. Honek, zilagunentzat eta komertzioentzako afekzioak edukiko ditu, batez ere trafikoarenak. Eta ustaiaren batetik aurrera, kale zati osoa kotxez ustu beharko da. Gero, esaten dudan bezala, 7:21 itxita egongo da trafikora, baina hemen garajerako sarrerak daudenez, sarrera horiek bermatuta egongo dira beti. Beti ere lanek karril bat utziko dutelako transitable moduan, bai oinezkoentzako, baita ibilgailuentzako ere. Horregatik, garajetara sartu behar duten horiek, sartuko dira orain egiten duten bezala, eta zati hori izango da binorantzakoa, bai? Sartu eta atera egiteko. Trafikoaren beste afekzio bat izango da, Santiago kale 23tik aurrerakoa, hau da, ba, arraindegitik aurrerako zati horretan, hor sartzeko San Pedro 5:13 egin beharko dute, hau da, denok, bueno, ba, martxoak 8 plazako sarrera hori ezagutzen dugu, ba, hortik egin beharko dute, eta beraz, hor ere, obrak irauten duen bitartean, ezingo da kotxerik utzi, izan ere, bi norabideetako kalea utzi beharko dugulako, ba, hori, ezta, bizilagunak sartu atera hori egiteko. Eta, bueno, ba, hor, jongo gara zorrozten, zede, seguraski, ba, ikusiko dugu, ba, moldaketak edo egin beharko direla, baina printzipioz, horrela egin beharko da sarrera irtera Santiago kaletara. Eta bigarren fasea abenduaren amaieran bukatuta egotea espero dugu beste 3 hilabeteko fase bat. Gertatu daiteke obren doitze horretan momenturen batean bi faseak solapatzea. Hau da, abuztuaren azkeneko aste horretan bigarren fasea hasita egotea eta oraindik ez egotea bukatuta. Baina bueno, hori ere ikusiko da egin behar den edo ez. Eta, printzipioz, ba, hola xe. Bai aipatu, garrantzizkoa da iluminazioari edo argiteriari ere buelta bat emango zaiola, izan ere orain dauden bezala, ez? Fatxaderi grapatutako instalazio hauek, ba, ja oso zarkituta daude, eta horreri ere buelta bat emango zaio, eta sarreran iluminazio gehiago ere jarriko da. Iruditzen zaigulako, ba, bueno, genero ikuspegi batetik ere, importantea da iluminazioa indartzea, eta bueno, ba, ere mua pixka bat gizati hartzeko ere importantea dela.
Santiago Kalaren zati estuena da edo, ez dakit aipatu duzute espaloiak zabaltzea, berez karrila mantenduko da orduan, edo ba, Santiago Kalaren beste bai. Itxura hartuko du? Edo?
Bai, hori da, gutxi gora bera jarraipena izango du Santiago Kale eta San Pedro Kaleko kriterio horrekin. Orduan, espaloia zabaldu baino, izango litzateke kalea maila berean jartzea eta barrera arkitektoniko horiek desegitea, eta hori ez, irisgarritasun hori ba, errestea eta bermatzea.
Atzo hasi ziren beraz, sei hilabetez luzatuko diren Santiago Kaleko lan horiek eta Estitxu Urtiz bere alkate ordeak azpimarratu dituen bizilagunentzako aldaketa horiez gain, komertziotarako karga deskarga ibilgailuek San Pedro Karrikatik bideratuko dituzte San Kristobaleko biribilgunetik sarturik, hola Santiago Kaleko geita irutik Madalen Karrika bitarteko zatikoek, nahita ez San Pedro Kaletik sartu beharko dute eta labeharrez San Pedro Kaleko bost amairu arteko zatia bi zentzutakoa bilakatuko dute obrak dirauen bitartean, Hondarribiko udaletik azpimarratu dute udan ere aurriaz egin bezala obrak egiteko borondatea dutela, informazio gehiago urrengo berri sailetan. Eta azken kontu bat, ikasturte berezia bizi izan dutela Irungo AEK-an, 23. Korrika Irundik abiatu zen urte hau oroimenean geldituko da beti, eta horrek eragina izan du lantaldearen ikasturteko desmartxan, Beñat Alzaga zentroko zuzendariak azaldu digunez balorazio ezin hobea egiten dute korrikari buruz, eta uda honetan ere ikastaro trinkoak antolatzen dituzte barnetegi moduan, Beñat Alzaga ere urrengo berrietan entzuteko aukera ukanen dugu.